Астана, ұлы дала төсінде, лағылдай жарқыраған елдің ғажайып бойтұмары. 20 жыл бұрын ертегілік самұрық құсындай, кең қанат жайған елорда. Биік белестерді еркін бағындырып, жалпақ жаһанның назарын өзіне аудара білді. Самұрықтың қанаты, дана ұлттың жаңа, қуатты мемлекет құруға деген талпынысының бейнесі және Астананың жарқын да ұлағатты Қазақстан болашағына деген жолындағы серпінді қанат жаюын бейнелейді. Астана, ұлы дала елордасы.